habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
dhegeysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo idiin daadahaynayaan Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Saar Cabdi Axmed waxaa kamid ah gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaare oo ku dhawaaqay in uu iscasilay
kala ronaado ayaa ku soo koobteen talada shacabka uu soo gudbiyay intaasan ka qaatay saad daraadeed ayaan ku taqaan go'aan uu gaaray in aan xilhayntii golaha shacabka aan u hayo golaha shacabka in aan ayaga u celiyo dirito
waxaa sidoo kale aad digaysan doontaan warbixinta galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatooyinka xirfadlayaasha Soomaalida ay ka haysta inay shaqooyin ka helaan AMSOM
lahadda anuu dareenka ugu jiro waxay tahay inay shaqaala badan meesha ka shaqeeyaan shaqaalahaas oo ajnabi ah aysan ka shaqeyn welibana shaqaala badan oo Soomaali ah ka shaqeynaya baan rajeynayaa xirfadaha ay ka shaqeeyaanna waa xataa wax tara badan oo qaban karaan shaqaalaha Soomaalida qaban karaan waxaa ka mid ah dhismayo baa ka mid ah aad u tara badan oo gudaha laga wado airportka iyo meelahaas
xubinta amuuraha Mareykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale oo aad ku maqli doontaan guud ahaan idaacaddeenna fiidnimo balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida dawladda Soomaaliya ayaa ku gacansiirtay cambaareen uga timid dhinaca dalka Imaaraadka Carabta oo la xiriirta lacagtii ciidamada amniga ay ku qabteen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maalintii Axadii wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxa ku sheegtay in ciidamada amniga ee Soomaaliya ay qoryo ku qabteen dadkii diyaaradda saarnaa isla markaasina ay kala wareegeen $9,600,000 waxayna ku tilmaameen talaabadaasi mid sharci darro ah oo xadgudub ku ah shuruudaha caalamiga Imaaraadka ayaa sheegay in arrinkaasi ay jibisay afgarad ay horey u gaareen dawladda Soomaaliya iyo Imaaraadka sanadkii 2014 hase yeeshee dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay difaaciso tilaabada ay qaaday waxayna sheegtay in safiirka Imaaraadka ee Muqdisho uu jooga uu diiday in boorsooyinka la mariyo qalabka baarista ayaga oo aan la furin sarkaal u hadlay Soomaaliyana wuxuu sheegay in boorsooyinka aan ahayn kuwa diblomaasiyadeed in loo adeegsado ujeedooyin diblomaasiyadeed waxayna laalaysaa xasaanadii ay ahdiga Vienna ee xiriirka diblomaasiyadeed ku saabsanaa waxaa kale oo sarkaalkaasi sheegay in is afgaradka ay gaareen Soomaaliya iyo Imaaraadka waqtigiisa dhamaaday sanadkii 2016
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si adag uga jawaabay baaritaanka FBI ku sameeyay xafiiska qareenkiisa ee Cohen madaxweynaha ayaa talabadaasi ku tilmaamay mid fool xun oo cadaaladda ka fog qareenka gaarka ee madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay jeebkiisa uu ka siiyay $130,000 Mareykanka haweeney hore u sheegtay inay xiriir la wadaagtay madaxweynaha ilo si gaar ah arrintan ula socday ayaa u sheegay wargeysyada Washington Post iyo New York Times inay suuragal tahay in Mr. Cohen lagu soo oogo dacwado la xiriira wax isdabamarin
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in maamulkiisa uu ka fiirsan doono jawaabta uu ka bixin doono weerar la sheegay in kiimiko loo adeegsaday oo ka dhacay duleedka caasimadda Suuriya Trump ayaa ka hor inta uusan kulanka ka la qaadan saraakiisha sarsare ee dhinaca militariga Mareykanka wuxuu sheegay in arintaasi ay si xoogan isugu qaadi doonaan waxa uu tilmaamay in Mareykanku awood u lahaa inuu joojiyo xasaradaha halkaasi ka ogan gaar ahaan weerarkii sabtidii ka dhacay bariga Guta oo lagu dilay dad aan ka yareen sida la sheegay 40 Suuriya ayaa beenisay ku lug lahaanshiyaheeda weerarkaasi iyadoo dhinaca kalena Raashiya ay sheegtay in aanan lahaynin wax marqaati ah oo cadeyn kara in Suuriya ay geysatay weerarkaasi waxaan haysanaa doorashooyin badan oo dhinaca militariga ayuu yiri madaxweyne Trump isagoo aan wax gaar ah arbaabin sanadkii la soo dhaafay wuxuu amar ku bixiyay in weerar lagu qaadi doono garoonka diyaaradaha oo la sheegay in weerarkaasi uu noqon doono kiimiko loo adeegsado si halkaasii loogu duulo
مدحونها شينها شين جيم بينغ ياسي توسا أسو هذا القادين مدحونها مريكن كمر وكاد لي شركة دقالها إيشيا مدحونها شينها ياشي إن دل كشينه والبابد أفر يوعد كستويس كاشا جنعسي الدياروة شين جيم بينغ ياشي إن وحل لغتا جيه إن لو فكرو سيدي واجي وچري دقال كي قبوبا وحانا أو حسي إن تابدل كيدا لو باهي هاي فرفرناني يو إسويدارسي جنعسي هذا الكلام دحينا عشينها هي كسو بيج مي يذو أولي يجرتو عشورتها عشينها يمبريكن كا ومدمد ككل بدعذري سوق كردي
هبين ونكسن كل جيم بدك السيل في أو واشنطن أياد لصعوتان إذا عدها بيني مرة وحائد لصعوتين يا جمال أحمد عثمان يا نجوى سهر عبد أحمد صومالي إمارات كعرفت يا إسويدار سدى هذا لك الكل الأوكو أدن لعبتي مالنتي أربعة دي أي دولة الصومالي كل ورقة جرانك ديارة دي مغدشة إمارات كأي عمبارية اللعبة ده سوحنا الشجين إن إيميل وقنا سحر كعالمي كحصي شيء سركال سر أكتر صن دولة الصومالي يا في أو إذا وشجي إن سفير إماراتك محمد الحمادي أودي ذي إن وقلبك بارست على مرسية صدح بورسو أو العقد يكون جرت أيضا أو عن اللفرين هذا بور بحنتان وحينها يا حسين برا آذن
دولة الصومالية أيها كجوابت عن بارين تأي دولة إماراتك عن باريسي بورسوين كي العقد الدولار كي يكون جرين أهل أبوك بتي قرون كديارة ذها أي مقدشو دولة الصومالية أيها كدودي إن أي راعين دمان شروع دا أوليغا يوهشيس كي فيانا كونفنشن أي لوغو تلقى لي هب ماموس كدبلوماسي ديد إيا حيرار كشاقادة دبلوماسي دا دولة دا أيها شكتي إن فقرة دالباد أي قدب كالليحي صدرات أي هشيس كي فيانا أوليغا يو إن لباري كرو ألابتا أي وطان دبلوماسيين تو هدي أي ألابتا سيتاهي من أنكو حسنين فقرة دا كوباد أي إسلا قدب كاسي iy hadii ay alaabta si tahay mid uu sharciiga dalka martida loo yahay mamnuucayo ama sababo kale loo mamnuucay ama loo karantiinimay waxaan dawladda Soomaaliya tilmaantay in uu danjiraha imaraadku goobjoog u ahaa hawsha baarista sida uu dhigayo heshiiska Vienna Convention oo amraya in alaabta la baari karo oo kaliya marka diblomaasi ka socdo safaaradda uu goobjoog yahay jawaabta dawladda Soomaaliya ayaa daba socota war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka isku taga imaraadka carabta warsaxaafadeedka dawladda imaraadka ayaa lagu cambaareeyay qabashada boorsooyinka ay ku jireen in ka badan $9 million oo ay dawladda imaraadku sheegtay inay ahayd lacag lagu talagalay ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada ay imaraadku tababaran imaraadka ayaa sheegay in qaar ka mid ah dadkii diyaaradda la socday qoryo lagu qabtay isla markaana ay askarta Soomaalidu ku xadgudbeen warsaxaafadeedka imaraadka ayaa talaabadaasi ku tilmaamay mid ka baxsan shuruucda diblomaasiyadda isla markaana dhaawacaysa heshiiskii is-afgaradka ahaa ee labada dal dhexmaray sanadkii 2014kii dawladda imaraadka carabta ayaa sheegtay in xadgudubkan uu ku soo beegmayo iyadoo ay dawladda imaraadku taageero dhaqaale mid siyaasadeed mid military iyo mid bini'aadamnimaba u fidiso Soomaaliya
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinay halkaad ka dhigaysanayseen waa Washington
habeen wanaagsan dhegaystayaal gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya maxamed shaqo ismaan jawaare ayaa maanta markii ugu horeysay si rasmi ah afkiisa uga xaqiijiyay wararka shalay la baahiyay ku aadnaa inuu xilka ka tagay oo iscasilay jawaare ayaa sheegay inuu qaatay go'aankaas kadib markii uu dhageystay talooyin dhinacyo badan iyo shacabka oo ay soo jeediyeen buu yiri inuu sidaasi sameeyo waxana uu sheegay in Barito uu xilka si rasmi ah u wareejin doono kadib kulan baarlamaanku ay yeeshaan Jawaari ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho garaan xarunta madaxtooyada iyadoo uu garab taagnaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gudoomiyaha uga mahadceliyay go'aanka uu qaatay horena uu sheegay in uu isagu ka dalbaday inuu sidaas sameeyo xilka ka dago wariyaha VOA Cabdu Qadir Maxamed Cabdulle oo shirka jaraa'id tagay ayaa warbixintan soo diray
in ka badan 24 saacood laga sugay xaqiijinta isasalaadiisa gudoomiyaha maxamed sheekh ismaan jawaari wuxuu maanta shir jaraad ku qabtay xarunta madaxtooyada kaas oo ku weheliyay madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo maxamed sheekh ismaan jawaari ayaa xuseen maanta bari hortagii doona golaha shacabka fadhi guud halkaasna iska asili doona xilki gudoomiyaha golaha
waxaan aad u tixgeliyay talooyinkii badnaa oo dadkii oo quraanka akhrinayay intii ducaynaysay kulli wada maasan yihiin iyo talooyinkii badnaa iga soo gaaray muddadii asmad ay socotay dhammaan wixii talooyin aad soo gudbinayseen waxaan ka soo qaatay hal erey oo ah war hala kala roonaado ayaad ku soo koobteen talada shacabiga soo gudbiyey intaasan ka qaatay saa daraaddeed ayaan go'aan uga gaaray in aan xilhaynkii golaha shacbiga aan u ahay inaan haddii aan la yidhaahdo berito oo maalinta arbacada 11-ka bisha inaan xilkaasi iyo ammaanadaasi oo horey ay igu dhiibteen alla kasakow ii dhiibteen xildhibaanada golaha shacabka inaan ayaga u celiyo berito haddii ay bixido.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaar wuxuu soo hadal qaaday xaaladii adkeyd ee 13-da lasoo dhaafay kusugnaa dalka, gaar ahaana wixii ka dhashay khilaafka la xiriira mooshinkii laga keenay, wuxuuna ka raali gelay shacabka xaaladihii ay la kulmeen.
Waxaana rabaa horkii horaan inaan mahad gaara u jeediyo shacbiga Soomaaliyeed, kana raali geliyo dii wax xun dhibaato ah ama murugtii iyo walwalkii ayaamahan xashmadan jirtay ayna soo martay ay adkaysigeeda yeesheen. Waxaan ka codsanayaa in arrintaasi waxaan ku wargelinayaa in arrintaasi haddii ay dhammaatay, waxaana ka codsanaa haddii wax oo murug iyo walwal iyo ay kasoo gaartay inay ka raalli ahaadaan, taasoo hadda alxamdulilah waa isla meerdhignay oo ay dhammaatay.
Madaxweynaha Soomaali Maxamed Cabdulla Farmaajo ayaa bogaadin u jeediyay guddoomiyaha xilka ka taga Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, isagoo ku ammaanay doorkii wanaagsan uu ku lahaa ka shaqaynta siyaasadda Soomaaliya muddo ka badan 10 sano.
Waxaan u mahadcelinayaa mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo runtii dalka usoo shaqeeyey in ka badan muddo 10 sano ah, xilal kala duwanna usoo qabtay. Mudane Jawaari waa oday Soomaaliyeed, waa khabiir dhanka sharciga ah, in badanna dowladnimada Soomaaliyeed waqti aada u farbadan geliyey. Go-aanka uu qaatay waa mid taariikhi ah, wax shuruudo ku xirayna ma laha. Waxaan ku dhiirigelinayaa mudane Jawaari inuu halkaas ka sii wado dadaalladii uu ku bixiyey dowladnimada Soomaaliyeed, gaar ahaan qabitirka dastuurka. Waxaan ka filaynaa inuu sii wado talabixintiisii iyo talasoojeedintiisii.
Madaxweynaha Soomaali Maxamed Cabdulla Farmaajo ayaa amray xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre inay fuliso howlaha adag ee xilligan horyaal, wuxuuna ka codsaday baarlamaanka Soomaaliya inay ansixiyaan hindisa sharciyada xilliga horyaala kuwaasoo muhiim u ah dalka.
Xukuumadda waxaan farayaa inay dadaalka laba jibaarto, maadaama ay horyaalaan howlo culus oo ay ka mid yihiin sugidda amniga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka. Baarlamaanka waxaan u soo jeedinayaa inay dardargeliyaan hindisa sharciyeedyada ay xukuumadda u soo gudbisay oo ahmiyad weyn u leh dalka. Waxaan ugu baaqayaa baarlamaanka inay kor joogto ah ku sameeyo xukuumadda iyo laamaha kala duwan ee dowladda.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaar ayaa maanta qareen uska asili doona halka guddoomiyenimada si rasmi ah ugu dhawaaqi doona maalinta beri ah fadhi guud oo golaha ku yeelan doona xaruntooda. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaar guddoomiye ogolaha shacabka, wajigiisa waxaa ka muuqda daal badan xilliga saxaafaddu soo hor istaagayay si koobar ay u hadlo guddoomiyuhu mana ku dheeraanin sidii hore looga bartay. Cabdulqaadir Orkay, VOA Muqdisho.
Kusoo dhawaada xubintii galka baarista oo ku saabsan dhibaatooyinka xirfadlayaasha Soomaalida ka heesta inay shaqooyin ka helaan howlgalka AMISOM. Haaruun Macruuf ayaana noo soo diyaariyay.
Xirfadlayaasha Soomaalida ee shaqooyinka ka raadinaya howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa ka cabanaya in lagu sameeyo faquuq marka ay noqoto shaqo qorista jagooyinka xirfadda u baahan ama leh door hoggaamineed. AMISOM waxay beeninaysaa arrintaasi, waxayna ku doodaysaa inuu dheer yahay un waqtiga xafiiska shaqo qorista uu ku meel marinayo dadka cusub ee la qaadanayo. Xeeldheerayaashuse waxay leeyihiin dowladda Soomaaliya ayaa gabtay inay la xisaabtanto hay-adaha iyo ururada ajnabiga ee waddanka ka shaqeeya. Bishii Maarso ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa 10 xirfadlayaal Soomaali ah waxay u fadhiisteen imtixaan ay ku hanweynaayeen inay ku helayaan shaqooyinka xirfadooda u qalma. Shaqooyinkaasi waxaa xayeysiiyey ururka midowga Afrika. Goobta imtixaanka lagu qaaday waxay ahayd Muqdisho, waxaana fadhiyey saraakiil ka socota midowga Afrika ee Addis Ababa iyo saraakiisha AMISOM. Haddii ay shaqada ku guuleystaan, waxay rajaynayeen inay la shaqayn doonaan howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. 13 bilood kadib, 10-kaasi qof weli AMISOM iyo midowga Afrika shaqo kama aysan helin. Moona Asir Maxamed waxay ka mid ahayd 10 qof ee shaqadaasi codsaday. Sigaarana waxay u ahayd gabadha kaliya ee ku jirtay shaqaalaha u sharaxnaa jagooyinkaasi.
Taban wiil iyo aniga oo gabar ah ayaan meesha ku tagnay, taasay hawsha markii hore ku bilaawday. Laakiin in gaabkan intaan u galaayo oo aan waiting ugu jirayno, waxay nagu noqotay nafsirkeena wax oo fajac ah oo aad nooga yaabiyay. In lagu yiraahdo imtixaanka waa ku guuleysatay. Intaana gaabaad ku sii jiraysa oo weli ma cadda xilliga aan ku shaqaalaysiinayno.
Waxa kale oo VOA ay wareysatay laba ka mid ah dadka imtixaankaasi galay oo shaqadaasi codsaday. Xogta ay siiyeenna waxay la mid ahayd tan ay bixisay Muuna Casir Maxamed, waxayna igu warrameen in sidaasi oo kale ay ka niyad xun yihiin in Amisom ay qaadanaysa iyo in kale, inkastoo loo sheegay inay ku najaxeen imtixaankii ay galeen. Dhowr toddobaad kadib imtixaanka ay galeen ayaa qaar ka mid ah waxay xiriir la sameeyeen Amisom ay kaga codsanayaan in lala socodsiiyo halka ay marayaan araajidoodu, waxaana loo sheegay in mustaqbalka dhow lala soo xiriiri doono sida ku cad qoraalada ay isweydaarsadeen oo ay heshay VOA. Mid ka mid ah waxa uu ii sheegay in Midowga Afrika aanu siinayn wax mudnaan ah inay shaqaalaystaan Soomaalida ama aysan ku baraarugsanayn in Soomaalidu door weyn ka ciyaari karto inuu guuleysto howlgalka Amisom maadaama ay yihiin dadkii waddanka yaqaanay. Mid kale waxa uu ii sheegay inay jiraan xaalado kale oo ay ka mid yihiin kalsooni darro lagu qabo Soomaalida iyo inay cabsi ka qabaan in Soomaalidu kula tartanto jagooyinka soo baxaya, sidaasi darteedna qori la iskaga hayo. Bishii December ee aynu soo dhaafna ayaa Muuna Casir Maxamed loo sheegay inay ku najaxday imtixaankii iyo wareysigii ay gashay, hase yeeshee ilaa haatan looma fidin shaqo. Sababaha ay u jiitamaysana waxaa loogu macneeyey inay miisaaniyaddii isdhintay.
Aniga in badan oo xiriirahan ka sameeyey meesha gudaheeda waxay ii sheegeen in gaab jiray oo ay rabeen fanka stability fund inay ka bixiyaan oo iyagiina dhexdooda loo diiday fan kalenta ay raadinayaan oo ay rabaan inay shaqaalihii shalay imtixaanka ka qaadeen oo waa ina qaadanay dhaheen oo ku guuleysateen ay dhaheen inay fankoodii saas ku raadiyaan saas ku helaan qaybo ayaga ka mid ah unso amsonta ka mid ah dhexdeeda inay ka raadinayaan. Laakiin weli wax cad oo aan dhihi karno maalhebela bilaabaysaan oo maalhebela agreementiga liliin soo tuuraayaa saxiixanaysaan ma jirto weli.
Tobankiinii qof isku wada mid miyaatiin mise qaar baa shaqada helay xil hore?
Maya, weli waa cid waxaysa ma jirto. Siloo wada joogaan qaarkood way soo wacaan anay i weydiiyaanba intay wax marayaan maxaa information oo ka heshay siduu xaalka yahay.
Keliya ma aha in codsiyada shaqo ee Soomaalidu ay jiitamayaan, xaqiiqadii kooxdan waxay noqon lahaayeen kuwii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee qandaraas shaqo oo u dhigma xirfadooda ka hela Midowga Afrika, gaar ahaan howlgalkiisa Soomaaliya tan iyo intii howlgalkaasi uu shaqada bilaabay 11 sano ka hor. Marka idinkaa noqon lahaa dadkii ugu horreeyay?
Annagaa noqon lahayn dadkii ugu horreeyay oo Soomaali oo dalin dhalinyaraa oo u dhexeynaya bulshadooda iyo dadkan afrikaanta oo waddankan oo ilaalinta u joogo.
Maxay ku dhacday marka 11 sano kadib inay hadda yiraahdaan Soomaali abaa shaqa siideena, inkastoo aysan weli aydina shaqaydisiin?
Wasuuriyadda waa wasuuriyad dowladeed oo qof shacaba uusan waxba ka qaban karin, bas ma geli kartidba haddaadan haysanin ID dowladeed ama haddaadan haysanin ID kalento ama hay-ada ama NGO ah oo ama aadaniisina kulahayn meesha gudaha iskala geli kart. Marka wasuuriyad guud oo la wada xambaari karo haddana si gaara waxaa iskale dowladda.
Waxa u shaqeeya Amisom in ka badan 40 qof oo isugu jira turjumaano iyo dadka qaabilsan warbaahinta, laakiin ma cadda xirfadda lagu soo xulay. Waxa kale oo warar sugan ii sheegeen in qaar badan oo ka mid ah ay muddo sanado ah si tabarucaada ugu soo shaqeynayeen Amisom. Si kastoo ay yihiinba waxaa la ii sheegay in shaqaalahan intooda badan ay qandaraaska siisay Hay-adda Qaramada Midoobe u qaabilsan taageerada Soomaaliya ee UNSOS. In yar oo farakutiris oo ka soo hartayna ma haystaan qandaraas sugan oo leh xuquuq shaqo oo dhammaystiran. Mid ka mid ah turjubaanada Amisom ayaa ii sheegay oo igu yiri sidan: inkastoo ay Soomaali badan ka shaqeyso qaybta warbaahinta ee Amisom, haddana ma aha shaqooyin dadka ka shaqeeya ay wax go'aamin karaan, Amisomna ay tala ku biirin karaan. Waxa uu ku tilmaamay shaqada ay hayaan inay la mid tahay qof la yidhi shaatigan ee feere ama etol, hadba sida lagaa dalbado ayuunbaad samaynaysaa, ayuu yidhi. Dhinaca kale, waxaa warqad qoray xafiiska ra-iisul wasaaraha dhalinyaro xirfadlayaal ah oo ku cabanaya inaysan suurtagal ahayn inay shaqo ka helaan Amisom, waxayna ka codsanayeen dowladda in lasoo farageliyo. Waxay VOA heshay warqadda ay xirfadlayaashaasi Soomaalida qoreen. Dadka ay u direenna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, waxayna ka codsanayeen in wax laga qabto shaqo la'aanta dhalinyarada, gaar ahaan fursad la'aanta ka jirta howlgalka Midowga Afrika ee Amisom. waxay qoraalkooda ku sheegeen dhalinyaradaasi in muddo 3 sano ahba ay midowga Afrika xayeysiinayeen shaqooyin Soomaaliya ka soo baxay balse saraakiisha ka tirsan midowga Afrika ee Soomaaliya ay ka hor yimaadeen qorshaha shaqaalaynta Soomaalida iyaga oo soo xiganaya arrimo la xiriira dhinaca kalsoonida sida ay ku sheegeen qoraalkooda ereyga kalsooni darada ee la sheegay inay qabaan qaar ka mid ah shaqaalaha ajaanibta oo shaqeeya Amisom waxa ay sheegay waan afkooda ka maqlay 4 qof oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib waxaan hadda xogta aan ku ogaaday baaritaankan aan hor dhigay mas'uuliyiinta midowga Afrika ee Soomaaliya waxaan ka wareystay arintan ku xigeenka ergiga midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Simon Malongo Malongo waxa uu diiday in si gaar ah loo faquuqo Soomaalida marka ay timaado shaqo bixinta waxa kale oo yiri midowga Afrika ma eegto jinsiyadaha dadka ay shaqaaleeyneyso
the employment of Somalis as such employment of personnel into AMISOM is a question of the African Union Commission Human Resources Department they're the ones who advertise they're the ones who recruit they're the ones who post staff into AMISOM
shaqaaleysiinta Soomaalida sideedaba iyo qorista shaqaalaha loo qoro Amisom waa su'aal u taala waaxda shaqo qorista ee midowga Afrika iyaga ayaa shaqooyinkaasi xayeysiya iyaga ayaa soo xula dadka la qaadanayo iyaga ayaa u soo dira Amisom siyaasada guddida midowga Afrika uga taalaana ma aha in ay muwaadiniin khaas qaataan ee waa in ay eegaan xirfadda iyo khibradda iyo wixii lamida waxay kale ka warqabaan in ay isku dheelitir sameeyaan hadii aad eegtid xarunta Amisom waxaa ka shaqeeya dad wadamo kala duwan ka soo jeeda oo qaarada oo dhan ah Soomaaliyana ay ku jirto
Malongo waa sargaal ku cusub shaqada waxana uu hawlgalkiisa bilaabay sanadkii hore waxa uu iga waramay tirada shaqooyinka ka banaana Amisom tan iyo intii uu ku soo biiray
first of all since I joined the organization about late August early September last year there are 27 positions some of which had interviews conducted
tan iyo intii aan ku soo biiray dabayaaqadii August horaantii September waxa soo baxday 27 boos oo qaarkood dadkii codsaday la wareystay qaar kalena lagu tala jiray in la wareysto laakiin ilaa February sanadkan 4 boos ayuun baa loo fidiyay shaqo inta kale waxay xafiiska shaqo qorista sheegeen in ay wali jiraan sababo kala duwan sida miisaaniyadda sababtoo ah boosaska la buuxinayo waa in miisaaniyadoodi la helo boosaska kale waxa la sheegay sababo dhinaca maamulka sida in codsaduhu xaqiijiyo wareysiga kadib kuwaas ayaa kamid ah waan doonaynaa inay shaqaalahani nagu soo biiraan marka kama hadlaya Soomaalida ee waa dhibaato guud taasoo la xiriirta inay xafiisyada iyo maamulku wax ka soo dhamaadaan sidaa daraadeed ma aha faquuqo
waxaan weydiiyey Simon Malongo eedeynta ka imanaysa xirfadlayaasha Soomaalida ee ah in lagu sameeyo faquuq gaar ahaan in xafiiska shaqo qorista ee Amisom uu cudurdaar ka dhigto qaab aan rasmi ahayn oo ah in hay'adaha amniga ee Soomaalida aysan ka helin macluumaad ku saabsan dadka la qaadanayo haddii cudurdaarkaasi jiro waxa uu la mid noqonayaa mid ka mid ah sababaha uu cuskaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump markii uu muwaadiniinta Soomaalida ka mamnuucayay inay soo galaan waddanka Mareykanka Malongo isagu waxa uu leeyahay anigu arintaasi ma maqleen
I'm not aware of that they have not mention of it to me and so on and we have some Somalis working with us and it seems that Somalis working with us including our casual
taasi kama warqabo ima aanay sheegin taas waxaana hadda jira Soomaali nala shaqeysa oo kamida shaqaalaha caadiga maxay kuwaasi taariikhdooda dambe u soo baari waayeen
ku xigeenka madaxa Amisom waxa uu sheegay in haatan hawlgalka Amisom ay u shaqeeyaan 4 qof oo Soomaali ah oo ka tirsan shaqaalaha xirfadda sare leh waxana uu ka magacaabay mid kaliya markii aan weydiiyey inuu magacaabo kuwa kale waxa uu sheegay in aan loo ogoleyn laakiin wararka aan helay waxay sheegayaan inaysan jirin 3 muwaadiniin Soomaali ah oo kale oo jagooyin hoggaamineed maamul tasiilaad ama xirfad kaleba ka haya Amisom qandaraasna ka haysta midowga Afrika qofka kaliya ee uu xusay Simon Malongo ee haatan la shaqeeya Amisom kama haysto qandaraas midowga Afrika balse waxa shaqaalaysiisay qaramada midoobay si ay ugu gargaarto Amisom waxa uu intaas ku daray Simon Malongo oo uu yiri 10 jago ee ay Soomaalidu codsatay waxay noogu jiraan kuwa mudnaanta leh haddaba su'aashu waxay tahay haddii ay shaqaaluhu yihiin kuwa si aada loogu baahan yahay maxay u qaadatay 13 bilood inaan xataa shaqo loo fidin dadkii Soomaalida ahaa ee loo sheegay inay ku baaseen imtixaankii ay galeen waxaa muhiim ah in la xuso in hawlgalka Amisom uusan ahayn hawlgal rayid ah balse uu yahay hawlgal military Amisom waxaa dalka ka jooga in ka badan 20,000 oo askari shaqaalaha rayidka ee u shaqeeyana waxay dhan yihiin ilaa 70 waxaa intaas dheeraad ku ah ilaa 45 ka shaqeeya dhinaca turjubaanka iyo warbaahinta sidaasi oo ay tahay waxaa dadka fursadaha ka doonaya AMISOM ku adkaatay sida ay ku dhacday in midowga Afrika uusan shaqo toos ah siinin qof Soomaali ah muddo 12 sano Malonga waxa uu leeyahay cid kasta ha bixiso mushaharka qofka Soomaaliga ah waa shaqo ay AMISOM u baahan tahay iyaduna ay codsatay macadda hadaba waxay dawladda Soomaaliya ka qabatay arintan ilaa haatan waxaan sugeynaa in dawladda Soomaaliya ay sharaxdo siyaasadeeda ku aadan xuquuqda shaqaalaha Soomaalida waxaan salla hadlay gudiga baarlamaanka u qaabilsan shaqada iyo arrimaha bulshada gudoomiyaha gudigaas xilibaan Cali Sheekh Cusmaan Cali Jawhar waxa uu sheegay in sharci qaabilsan shaqada ay ka shaqeynayso dawladda Soomaaliya hase yeeshee ay hayd inay dawladdu ogaato xaaladan dadka shaqooyinka ka codsanaya AMISOM iyo xarumaha ay ka shaqeeyaan ururadani
waxaan dareemayaa runtii markii laga hadlo aan AMISOM taas iyo dawladda Soomaaliya inay saxiid wanaagsan lahayn bal waxaan filayaa xataa shaqaalaha ka shaqeeya AMISOM talka inaan cashuur laga qaadin baan filayaa oo ayuu iska shaqeeyaan iska shaqeeyaan isku isaga baxan marka wax control weyn ilaa hadda looma hayo iyo wax dhaxsan control
waa gartay laakiin AMISOM laftigeeda ayay wax u dhimaysaa Soomaa hadda waxa tir way naga yara go'an yihiin oo garoonka ku jiraan dawladina dibadda joogta hadii laakiin shaqaala Soomaali oo xirfad leh oo jagooyin hoggaamineed haya oo siyaasadda ka shaqeynaya arrimaha maamulka shaqeynaya oo isku xiri lahayn isku soo dhaweyn lahayn Soomaa dawladdi AMISOM
wuxuu soo dhaweyn lahayn runtii laakiin ilaa hadda anuu dareenka ugu jira waxay tahay inay shaqaala badan meesha ka shaqeeyaan shaqaalahaas oo ajnabi ah aysan ka shaqeynin walibana shaqaala badan oo Soomaali ah ka shaqeynaya baan rajeynayaa xirfadaha ay ka shaqeeyaan waa xataa wax farabadan oo qaban karaan shaqaalaha Soomaalidu ay qaban karaan waxaa ka mid ah dhismayo baa ka mid ah aad u tiro badan oo gudaha laga wado airport-ka iyo meelahaas Soomaaliduna way qaban kartaa marka waxaan filayaa inaan connect inaan lahayn maamul badan
Cabdi Daahir Diiri isagu waxa uu horey macallin uga soo ahaan jiray jaamacadda Soomaaliya waxaana uu ka soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyayna waxa uu la shaqeynayay hay'adaha caalamka oo ay ku jirto tan bankiga adduunka waxa uu leeyahay shuruucdii shaqada Soomaalida ee hore u jiray haatan ma shaqeeyaan Cabdi Daahir Diiri waxa uu intaas ku daray oo uu yiri ma jirto cid ku baraarugsan hay'adaha ajaanibta iyo waxay ka qabanayaan waddanka
horta waxaaba meesha ka maqan Haaruno cid ku ilaalinaysa ama ku xisaabinaysa ma jirto waxa ugu dhowaan lahaa commissionkuna isagu taas tiisaaba haysataa union ama ururo shaqaale oo xoogan oo xuquuq u dagaalamana ma jiraanin xataa civil society strong ah oo vibrant ah oo isagu quduusa xuquuqdaas u sheegaahina ma jiro marka sharcigii wuxuu uusan deeqofka xuquuqdiisa inaan ku xasilaynin sharciga waa la qori karaa oo waxba waraaqa ku qoran waaye marka waxa wax xoog ku meelmaraya haddii la waayo ma soconayo dacid u dacwoonayo oo soo qabanayso ama dawladda ciidamadeeda ahaydna ma jirto marka shuruucda caynkaas hadda ma shaqeyso
waa gar fursadaha soo baxa muwaadiniinta waddanka loogu yimaado ma mudnaanta koobaad bay leeyihiin ma talabaad bay leeyihiin mise ururkaas ama hay-addaas unbay ku xiran tahay sida uu maamusho
waxa ugu dhow waxa weeye oon mar xusuusnahay wasaaradda maaliyadda ayaa waxay loo sameynayay maaragtay public finance management assessment ama need assessment baahideeda xaggaas financiga aniga waa layla soo xiriiray hay-ad baa ila soo xiriirtay hay-ad markay ila soo xiriirtay ayay wasaaradda maaliyaddu ay recommendation bixisay markaa intaas ayaan isleeyahay wax dawladda xaggeeda ka soo gala halkaas bay ahayd marka waxaad moodaa inta badan inaanan xoogba loo helin baarinka isaga qofkii shaqsiga ahaa xaqa waayeyna wuxuu isleeyahay deeg cidiba kuu qaban mayso kii la rabay inuu isagu ilaaliyo kor joogana maba isnama kor joogi karo xeradaamada cidi ugu tegi karaynba nimankii ajaanibta ahay waxay galeen halkaas fashoni degan yihiin wax ugu tegi karaba ma jiraan
haddii ay dawladda xilligan jirta iyo kuwii ka horeeyeyba ay wax ka qaban lahaayeen arrintan waxaa meesha ku jirta inaanay jirin shuruuc iyo qawaaniin adag oo degsan oo loo maro AMISOM si ay shaqooyinkan u siiso xirfadlayaasha Soomaalida waxaana isweydiin mudan sababta ay baarlamaanka Soomaaliya iyo dawladduba u hirgelin waayeen shuruucdan mid ka mid ah heshiisyada lala galay AMISOM waxaa la saxeeyay 6 bishii Maarso ee 2007 maalin ka hor markii askarigii ugu horeeyay AMISOM uu soo galay waddanka. Heshiiskan oo ay wada galeen Midowga Afrika iyo Soomaaliya waxaa lagu saxeeyay magaalada Addis Ababa, waxaana qodobkiisa 13aad ku qoran sidan: AMISOM waxay shaqaale ka qoran kartaa gudaha waddanka hadba sida ay ugu baahato fulinta hawsheeda. Markii ay AMISOM codsato, waxaa laga doonayaa dawladda Soomaaliya oo adeegsanaysa shuruucda ku habboon inay u fududeyso AMISOM sidii ay shaqaale gudaha uga qoran lahayd iyo in la dadajiyo habka shaqaaleynta dadka Soomaalida. Heshiiskaasi waxaa Soomaaliya u saxeeyay safiirkii hore ee Soomaaliya u joogay Midowga Afrika, Cabdikariin Faarax Laqan, oo ku dhintay qarax bishii Juun 2009 ka dhacay magaalada Beledweyne. Heshiiskaasi kuma qorna luqad ku waajibinaysa AMISOM inay mudnaan siiso Soomaalida xirfadda leh, waxaana muuqata in lagu qoray degdeg.
Arun Macruuf ayuu kaasi ahaa oo xubinta galka baarista oo ku saabsan dhibaatooyinka xirfadlayaasha Soomaalida ka haysta inay shaqooyin ka helaan howlgalka AMISOM inoo soo jeedinaya halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa 3 bisha Abriilna ee 10 sanadka 2018 oo naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitirband. Qodobo dhowr ayaa idinku soo maqan oo ay ka mid tahay dad rayida oo ku dhintay, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, amuuraha Mareykanka, iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Dawladda Soomaaliya ayaa ku gacan siirtay cambaareen uga timid dhanka dalka Imaaraadka Carabta oo la xiriirta lacagtii ciidamada amniga ay ku qabteen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maalintii Axadii. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in ciidamada amniga Soomaaliya ay qoryo ku qabteen dadkii diyaaradda saarnaa, isla markaasina ay kala wareegeen lacag dhan 9,600,000 oo dollar, waxayna tallaabadaasi ku tilmaameen mid sharci darro oo xadgudub ku ah shuruudaha caalamiga. Imaaraadka ayaa sheegay inay arrinkaasi jebisay is-afgaradkii ay horey u gaareen Imaaraadka iyo Soomaaliya sanadkii 2014. Hase yeeshee, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay difaacday tallaabada ay qaaday, waxayna sheegtay in safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho ay diiday in boorsooyinka la mariyo qalabka ah baaritaanka iyada oo aan la furaynin. Sarkaal u hadlay Soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in boorsooyinkaasi aysan ahayn kuwo diblomaasiyadeed, in loo adeegsado ujeedooyin diblomaasiyadeedna looga dal lahaa, waxayna laalaysa ayuu yiri xasaanadii ay ahdiga Vienna ee xiriirka diblomaasiyadeed ku salaysnaa. Waxaa kale oo sarkaalkaasi sheegay in is-afgaradkii ay gaareen Soomaaliya iyo Imaaraadka uu waqtigiisi dhammaaday sanadkii 2016 uu ku ekaa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si adag uga jawaabay baaritaanka FBI du ku sameysay xafiiska qareenkiisa ee Cohen. Madaxweynaha ayaa talabadaasi ku tilmaamay mid fool xun oo cadaaladda ka fog. Qareenka gaarka ee Trump ayaa hore u sheegay inuu jeebkiisu ka siiyey $130,000 Mareykanka haweeney hore u sheegtay inay xiriir la wadaagtay madaxweynaha.
Dawladda Soomaaliya, iga raali ahaada waa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, ayaa sheegay in maamulkiisu uu ka fiirsanayo jawaabta uu ka bixinayo weerar la sheegay in kiimikada loo adeegsaday kana dhacay caasimada waddanka Suuriya duleedkeeda. Trump ayaa ka hor inta uusan kulan la qaadan saraakiil sarsare oo dhinaca militariga wuxuu sheegay in arrintan ay si xoogan isugu soo qaadi doonaan. Waxa kale oo uu tilmaamay in Mareykanku uu awood u lahaa in uu joojiyo xasarada halkaasi ka ogan, gaar ahaana weerarkii Sabtidii ka dhacay bariga Quta oo lagu dilay in ka badan 40 qof oo dad rayida.
Kaad warkaas ka dhageysanayseen waa VOA dhageystayaal, aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan kugu hayno qaybtan dambe. Ugu yaraan qof rayida ayaa dhintay, tiro kalena way dhaawacmeen kadib markii qarax uu ka dhacay maanta maqaayad ku taalla Barkantarool oo ku dhow magaalada halka laga soo galay magaalada Baydhabo, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Actoosh.
qaraxa wuxuu ahaa miino dhulka lagu aasay oo la dhigay maqaayad ku taala bar kontrol oo ku yaalla duulaadka galbeed ee magaalada Baydhabo. Waxaa ku dhintay hal ruux oo rayid ah oo haweenay ahayd, waxaana ku dhaawacmay afar qof oo saddex ka mid ah ay shacab ahaayeen iyo hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed. Dadka dhaawacmay waxaa la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo halkaasi oo lagu daweynayo. Agaasimi ku-xigeenka isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo Axmed Ibraahim Ciro ayaa sheegay laba ka mid ah dhaawacyada inay fudud yihiin, labada dhaawac culusi uu soo gaarayna ay la tacaalayaan.
dhaawacyanta meel shanay shan ruux dhimt alah raxma dadki dhal ilaahay sawaaku sii lama qof gabar ii kuri dhaawacyo walaaba
ciidamo ayaa soo gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, kuwaasi oo baaraya xaafada Wadajir oo uu qaraxu ka dhacay. Xaaladda ayaa haatan degan, ilaa iyo haddana ma jirto cid loo soo qabtay qaraxaasi. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
Habeen wanaagsan mar kale, haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ka soconayay gudaha dalka Soomaaliya oo ugu dambeyntii ku soo dhammaaday afhayeenkii baarlamaanka Soomaaliya. Professor Maxamed Ismaaciil Jawaari oo saasiro hase yeeshay weli waxaa muuqata dadaalkaasi inuu u baahan yahay hanaan sharci ah oo markasta oo hay'adaha sharcigu iska hor yimaadaan la helo hay'adihii dastuuriga ee wax kale hagi lahaa oo meesha ka maqan sida maxkamadda sare, maxkamadda dastuuriga iyo qaybo kale oo iyaguna ka mid ah hay'adaha garsoorka oo aan si weyn u dhisnay. Aragtida dadka Soomaalidu ay ka qabaan khilaafaadkii ugu dambeeyey iyo inay soo bixi karaan kuwa kale ayaanu ku eegaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaa idinla qayb galaya Cabdisalaam Aadan Maxamed oo aad ninka faallooda arrimaha siyaasadda Geeska Afrika, iyo Xuseen Xasan Sooyaan oo isaguna arrimaha dhaqaalaha, bulshada iyo siyaasadda ka faallooda. Waxaa ku bilaabayaa Xuseen Xasan Sooyaan.
Waxaan u arkaa soo qabsigii siyaasadeed oo dhex maray Soomaaliya in uu si fiican ku soo gabagoobay, waxaana ammaantaas iska leh madaxweynaha federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Mudane Jawaari oo runtii door oday nimo ciyaaray si halkaas mataqaana loo helo. Waxaana ku faraxsanahay maanta in arrintaas sidaas ay u dhacdo oo Soomaali ay xalisato dhibaatadeeda iyadoo aan gacan shisheeyo soo dhexgelin sidii ay hore u ahaan jirtay.
Cabdisalaam Aadan Maxamed,
horta waxaan soo qaadanayaa kelimada ugu dambeysa yiri walaalkay Sooyaan oo yiri gacmo shisheeye. Dadku waa inay xasuustaan arrinta looga baxay gacmo shisheeye waxay dhacday zamanka Xasan Sheekh. Haddana waxaan u malaynayaa in decisionka Soomaaliya loo celiyey meesha loo yaqaano Xalane, halkaasna ay ku waayeen danaha waaweyn ay leeyihiin oo wadaniga, halkaasna ay ushi mar labaad ay gacantood uga baxday, ayna inay soo celiyeen ay ku qaadan doonto 20 sano soo socdo.
Weli waxaa la dareemayaa in ay muxuu ahaa ay jiraan gacmo shisheeye oo isku soo jiidaya madaxda walow madaxda Soomaalida ay dadaal ku leedahay, gaar ahaan aqalka sare ee Soomaaliya oo hogaamiyo Cabdixaash Cabdullaahi oo xubno iyaguna ka tirsan ay galaangalkaasi ku jireen. Haddaba maxaad kaga jawaabaysaa in weli gacmo shisheeye ay ka qayb galeen heshiisiintii iyo xalintii dhacday shalay?
Soomaalidu sideeda way isqabataa hadday beelo noqoto iyo hadday siyaasad noqoto. Waxaa hore u jiri jiray markasta oo Soomaalidu qabtaan sidii dowladihii ka horreeyey burburka oo dhan ay ku midaysnaayeen markii barahi ministarka iyo madaxweynaha ama ra-iisul baarlamaanka sidii ka dhacday Mudane Cabdullaahi Soolaahu Naxariisto iyo Aadan Madoobe, in mataqaana markasta ay soo dhexgeli jireen mataqaana dad danaas shisheeye wata. Waxaan aada ugu faraxsanaa mar labaad ku celinayaa midaan Cabdixaashi oo nin aada ikhyaar u ah inuu arrintaas laftigiisa u dhexgalay, oo aan aaminsanahay mataqaana inuu qayb ka ahaa. Waxaanan mataqaana kale oo halkan uga soo jeedinayaa bogaadin Professor Jawaari oo runtii marxaladda culayskeeda markuu dareemay arintaas mataqaana ka tanaasulay, iyo madaxweynaha Farmaajo oo arintaas xal u keenay. Arintaas maanta arin aad iyo aad aan anigu shaqsiyan ku faraxsanahay, way aanan aaminsanahay qof kasta Soomaaliya oo oo Soomaaliya oo raba jiritaanka Soomaaliya iyo horumarka Soomaaliya inuu soo dhaweynayo
ee Cabdi Salaan ee dad badan waxa ay tabayaan in meesha ay ka maqan yihiin haya inkastoo garsoorkii dhisay ee meelaha qaar kood haddana adeegyada garsoorka iyo maxkamadda dastuuriga ahayd waa meesha ka maqan marka laga soo tago ee gacmaha sheeye ee kuwaasi door intee leeg bay qaadan kari lahayd ay jiraan
mar waliba dawladuhu ee muwaasadku isqabsadaan laba shay ayaa lagu xalliyaa koow in maxkamad dastuuriga la helo oo shaqadeeda ay tahay shaqo oo dadka xalal khilaafaad talabaadna in la helo mujtamac oo wacyi leh oo garanay doorkiisa garanayo ama arinta dhacday support kirinayo ama diidayo in la helo way labadana waxaan u maleynayaa Soomaaliya way ka maqan yihiin waxaan laga rabay dawladda intay ku mashquul leedahay arrimaha khilaafaadka shakhsiga inay baarlamaanka fursad siiyaan soo u soo hagaajiyo dastuurka oo qabiyada arinta oo maxkamada iyo in dawladda muwaasadka la soo laakaad waxaan mooda in galaal hadana 6 sano loo gadaalo laabtay shakhsi uu bixi karaa weeyman kara laakiin waxyaalo fara badan oo dadka ay soo kasbadeen ayaa hadda yaani meel khatar ay ku sugan saasan u arkaya
horta khilaafku wax markasta joogta ah oo dadka wada shaqeeya way is khilaafayaan dadka aan is khilaafin waa dadka aan shaqadu u oolin in la is khilaafay oo Soomaali ay xalisatay wax wanaagsan uma arkaa aanu dibdhac wuxuu noqon lahaa in dad la is qabsado in mataqaana la isaga yara wada mashisheeyo oo halkaas mataqaana la isku soo yeeriyo waxaan Soomaalidan u ahayn arinta in dad la is qabtay leeshiye oo Soomaali heshiisay oo ay xalisay dhibaatooyinkii u dhaxay arinta arin fiican baan arkaa mid kale walaalkay aan ku raacsanahay waxa weeyaan and arinta aan Soomaaliya in hadda ka bacdi lagu mashquulo maxkamadii sare in la dhiso maxkamada suurga in la dhiso wax qabadka in la dhiso midna waa ugu duwan aniga Soomaalida inkastoo balance check loo baahanyahay inkastoo loo baahanyahay golaha shacabku si fiican u shaqeeyo xukuumadu goono u shaqeyso ay kala banaanaadaan haddana Soomaaliya wadan dhisan ma aha wadan dib u dhis u baahan waxayna ku dhismi kartaa dad Soomaaliya oo wadaniyiin ah oo madaxweyne leh oo prime minister leh oo ra'iisul baarlamaan leh oo meel wada jeeda oo dib u dhis u wada jeeda oo Soomaaliya ka cilinaya kuwa ku soo duulay oo raba dalkooda inay qayqaybiyaan ama kala qayqaybiyaan oo ay ugu horeeyaan wadamadii aan walaalaha aanu ahayn sida mataqaana DP World iyo Imaaraadka iyo waxay u baahan tahay dad meel uga soo wada jeesta waxaana looga bixi karaa arintaas midnimo Soomaaliyeed waxaana ugu faa'iideysanaya fursadeeda Soomaali meel ay joogto maanta inay heshiiso oo ay iska dhaafto wixii dalka baabiyay oo ay hore u socoto waxaan aaminsanahay meel fog baa laga yimid qofka aaminsan maanta dib u dhacayn u dhacayana waa qof aan ogeyn wixii la soo maray meesha laga yimid fogaanteeda
haddii uu yimaado Cabdi Salaan ee ku sida caadiga hadda gudoomiyihii way iscasiray guddi kale la dhisi doonaa gudoomiye la dhisi doonaa ee doorasho dheer baa haddana la gelayo iyadoo dib u dhac way iman karaan ma ku muuqataa in laga maarmi karo isqabqabsigaas haddii arrimaha Xuseen Sheekh la raaco
dunida markii dawladaha la hagaajiyo waxaa loo hagaajiyay inay xalliyaan khilaafka ama khilaafka yareeyaan laakiin waxaa la yaab leh in siyaasiyinta Soomaaliya ay mar walba khilaaf ay abuuraan marka su'aashu waxay tahay idin mar walba khilaaf aad abuureysaan ma dad kala jira khilaafkiin idin xalliya dawladdu waxa weeye inta yar oo crisis ku socday waxaa ii muuqday shaqsahan inuu jiro leadership oo crisis inuu jiro oo dadku decision qaadan karin hadii maanta yaani jawaari intan oo ku tagay maxaad u sameeyeen 3 weeks 4 weeks score ina inuu jawaari u tago taas markuu waxa ku tusanaysa focus laanta dadkiina ay focus leen oo hadaf leen oo loo hardamayo kursi yaani waxa la dhahaa siyaasada baqa yaani aan joogo kursiga in gacantaysan ka bixin madaxweynaha laga yaabo inuu cabsi ay soo fursartay oo rabo inuu baarlamaanka mar uu kala diri karo mar uu keenay karo taas loo diiday talabaad prime minister naftiisi inuu san stable ahayn taas marka waxa keentay inay hal dhinac ka soo istaagaan oo jawaar yar riixaan laakiin waxa rabay dadka jecel in wadanka horu sii socdo muwaadiniinta iyo civil society-ga inay la istaagaan ay hadaydaan okay arintan shakhsi ma aha waxaad u soo digaan dagtay markii aad qabsataan baarlamaanka marka shaqadiina executive qabsada horo socda ha ku soo laabanin baarlamaanka baarlamaanku waa muqaddas shaqadiisu qabsanaya haduu qaldan waa la hadli karaa laakiin arintan waxaad moodaa inay politically or motivation ay leedahay
siyaasada Soomaalida waad moodaysaa inay isku dheehmeen leh dawladdii fulinta iyo baarlamaankii caqabad intee leeg ayuu ku keenay karaa bay kula taaliga aragtidaada si walwalka Cabdi Salaan uu qabo adoo ra'yigaaga raacsanaya ninka bedeli doona jawaari
waxaan marka hore fursadda uga faa'iideysanayaa walaalahayga xildhibaanada oo kala qaybsan marka hore inay midnimadooda ilaaliyaan jawaarina waxaan aaminsanahay is iscasilaada uu iscasilay oo xalka uu arkay inuu arkay aqal kala qaybsan oo haduu xataa inta ballot inta la sameeyo doorasho la sameeyo uu ku guuleysto cid uu xukuumadda hayn sababtoo ah waa kala jabeen baarlamaankii waxaan leeyahay walaalahay baarlamaanka maanta inay isku yimaadaan khilaafkooda ilaawaan ra-iisul baarlamaan wanaagsan oo wadani ah oo la jaanqaadi kara meesha soomaali marayso oo arrinta soomaaliya ay ku sugan tahay wax badankooga in la doorto sidii laga yeelaa maamul goboleedyadan sidii laga yeelaa federaalka sidii soomaaliya isku raaci lahayd sidii ku heshiin lahayd waxaasoo dhan waxaan aaminsanahay sida u xallisatay khilaafkeedii maanta dhacay in wax khilaafa hadduu jiro oo maamul goboleedyada ku saabsan ama federaalka ku saabsan ama dastuur ku saabsan inay soomaaliya cid ka aqoon badan ma jirta walaalo wey intay wada fadhiistaan ay xallistaan oo ay hore u socdaan
ugu dambeyntii cabdisalaan aadan maxamed maxaa kuu muuqda marka laga gudbo isqabqabsigii qayb ka mid waa dhammaatay waxaa lasoo dhisay guddoomiye cusub muddaduna waa kooban tahay cabdisalaan maxaa talaahood haysaa
hor dadku markay dastuur sameystaan ama ay dastuurkaasi ixtiraamaan dastuurkana waxaa way dowladda laga rabaa inay ixtiraamto kullama dowladdu ay dastuur ay garamarto waa dhibaato intaad leegay tan labaadna waxaa la iska rabaa in dowladda prime ministerka iyo madaxweynaha iyo aqalka sare iyo aqalka hoose iyo komite la sameeyo oo arrintan kasoo fikirto commission loo xilsaaro commissionkaas report uu keeno kadibna marka safartii dheereed afta jawaari la galo oo doorasho iyo iskadaysaqabsi iyo qabiil iyo laakiin waxaa halkan ka muuqda wax oo maqan dowlad goboleedyada waa aamuseen maxayla aamuseen waa su-aal meesha taallo oo waxay dareemeen nin walba oo cerri leh in la bixin doono mise waxay dhaheen nio kuraastata waa loo soo socda mi cabsiha gashay madaxweynatiisi positionkiisi not clear yani ilaa hadda inuu soo baxay ma dhahin ani waxaan taaganay halkan waaxid tiniin talaata raba ma dhahin madaxweynuhu wa aamusnaan ayuu ku dadaalay laakiin waxaa rabay in dadka dareshon siyo odho saani saan sameeya arrin xallo kan halkana kama imaanin soomaalida pressure dibadda ka yimaaday ala kula xal pressure la saaray saasan u gaareen halka muxuu yahay in bal baarlamaankii laisugu yimaado horta la xaliyo baarlamaan gudihiisi baarlamaan nabad laga keeno kadib isagoo midaysan sidii markii loo doortay farmaajo isagoo midaysan uu doortay haddana uu shaqo galo
aad ayaad umahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen cabdisalaan aadan maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee gobolkan afrikada bari iyo xuseen xasan sooyaan oo isaguna arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ka faallooda labaduba waxay joogaan nairobi oo deegaanada inta aynoo joogtay intayna mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli karo oo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayuu kaasi aad buun u mahadsan yahay xubinta dooda gaaban ayaadna dhegaysanayseen markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheere ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dalka maraykanka waxaa toddobaadkan ay warbaahintu aad uga hadlaysaa dad tiradoodu ay 1,000 kor u dhaafayso kuwaasoo maraykanka ku soo socda dadkan ayaa siyaabo kala duwan uga soo cararay dalal ku yaala bartamaha qaaradda ameerika waxayna hadda ku sugan yihiin dalka mexico dadkan oo cagtooda maalaya ayaa inay maraykanka ku soo socdaan waxay walwal ku abuurtay madaxweynaha maraykanka donald trump oo isaga lagu yaqaanay diidmada dadka soo galootiga ah maruu arrintan ka hadlay ayuu sheegay in ciidan militari uu diyaarin doono si mowjada dadka ah uga hortago
waxaan rajaynaynaa in kongareesku uu tallaabo qaadi doono oo uu samayn doono sharciyo u ad-adag sida kuwa mexico canada iyo dalalka dunida oo dhan waxaan diyaarinaynaa militari ilaaliya xadka mexico iyo maraykanka waxaan arrintaasi kulan kala yeelanayaa jeneraal mattis waana arrin in aan wax ka qabanna ay tahay
dadkan xadka ku soo foolihi waxay sheegeen inay dalalkoodii uga soo carareen dhibaatooyin halkaasi ka jira in dadkan ay soo socdaalaan waxaa isku dubariday urur lagu magacaabo people without borders amaba dadka aan xuduuda lahayn afhayeenka ururkaasi jina garibo ayaa aad u dhaleecaysay hadallada madaxweyne trump iyadoo sheegtay in wax ujeedda ah oo wax ku ool ah ayna hadalladiisu lahayn
dadkan muhaajiriinta ah waa in aan la dayicin sababo la xiriira fariimo twitterka ah amaba arrimo siyaasadeed waa dhaqanka donald trump in uu dalka ku xukumo twitter fariimahan twitterku waxay marar badan abuureen dhibaatooyin aan la fahmi karin tanina kuwaas ayay la mid tahay waxay abuureysaa ajnabi nacayb waxay takoor ku tahay dadka bartamaha ameerika iyo mexico ka imaanaya
haddaba waa maxay dhibaatooyinka dadkan soo salkiciyey? Waxaan su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Niyo, waxaa u badan oo soo salkiciyey colaado ka jira meelahay ka imaadeen iyo maaragtay abaaro iyo adi howlo noocaasa soo barakiciyey. Dadka waa dad maaragtay waddankoodii kasoo baray kacay iyagoo magangeliyo doona una soo magangeliyo doontay Maraykanka iyo maaragtay Mexico labadaba. Waddankay joogeenna waxaa ka aada uga dhacay maaragtay arrimo la xiriira gangs iyo dadka mukhaadaraadka ganacsada iyo dhibaato ba-an ku haya. Inta badan waxay dalbanayaan magangeliyo, waxay la soo cararayaan caruurtooda iyo reerahooda, iyagoo inta badan sheeganaya in lagu qasbayo inay ka qayb qaataan arrimahaas ka ganacsiga mukhaadaraadka iyo dembiyadaas oo kale. Hadday diidaan ay la kulmayaan maaragtay cagajugleyn iyo maaragtay hanjabaad iyo qaarkood wax lagu yeelo, sidaa daraaddeedna ay soo barakacaan iyaga oo magangeliyo weydiisanaya dalalka Mexico iyo Maraykanka.
Waan gartay. Hore ma u jireen waxaan imisa waa dadkan soo socdaalaya soo baxaya mise wax haddoon dhacay?
Maya, wax jira waaye. 20 sano lasoo dhaafay sidan ayuu u socday. Wuu kala darnaa oo mararka qaarkood waxooga hoos dhac baa ku yimaada, mararka qaarkoodna dadku way soo kordhaan. Marka hadda sanadihii lasoo dhaafay waxaa la xasuustaa in xuduudka Mexico ay Maraykanka kasoo gelayeen caruur iyo hooyooyin fara badan ay kasoo gelayeen, iyagoo 2 sabar ka hore ay ugu sii dareed oo maaragtay dad boqolaal macnaha ama kumanaan ah ay soo gelayeen maalin walba xuduudka, iyagoo caruur iyo hooyooyin ah oo gacma ay saysta, dalbanaya in maaragtay magangeliyo la siiyo iyagoo iskasoo dhiibaya xadka Maraykanka. Marka arrintan arrin cusub ma aha, laakiin waxaa isbedeshay xukuumadda Maraykanka ayaa isbedeshay. Madaxweynaha Maraykanka ayaad moodaa inuu si gaar ah markaana isha ugu haya arrinta socdaalka iyo immigrationka. Haddana waxaa kusoo beegmay waqtigan axaddii lasoo dhaafay ayaa waxaa jirtay in sanad waliba waqtigii axdaas kale la gaaro dadka u ololeeya xuquuqda aadamaha iyo dadka masaakiinta u gargaara oo u badan macnaha kaniisadaha sida Katoliga iyo Evangelical loo yaqaano in ay isu keenaan dadka iska soo dhiibaya xuduudda iyagoo maaragtay raba in ay indhaha shacabka ama caalamka kusoo jeediyaan tusiyaana dhibaatada dadkan haysata, iyagoo ay ka tahay in loo gargaaro. Taas oo madaxweynaha Maraykanka markii uu maqlay uu bartiisa Twitterka soo dhigay maaragtay hadallo uu kaga soo horjeedo, hadallo uu Mexico ku canaananayo iyo hadallo uu ku canaananayo sharciga gelitaanka Maraykanka oo isagoo dhahaya maaragtay waa inaan ciidamo u diraa si aan ugu xoojiyo hay-adihii u xilsaarnaa inay ilaaliyaan xuduudda.
Waan gartay ciidamaad hadal qaaday ilaa iyo hadda annagoo madaxweynuhu muddo ku soo celcelinayay wax ciidan la geeyay xad kama jiraa.
Madaxweynuhu waa arrin socoto cusub waaye, dabcan waxay u baahan tahay waqti in loo diyaargaroobo. Madaxweynuhu haddaba waa ku dhawaaqay waana samaynaya ayuu leeyahay. Marka waxa mooda hawshiina bilaabatay ba, laakiin weli hadda lama soo sheegin ciidamo la geeyay. Laakiin ciidamo in la geeyay xadka Maraykanka waa cusub ma aha, hore u dhici jirtay madax hore soo samaysay maaragtay ha kala badnaadaan intay diraan ilaa laga soo bilaabo waqtigii 1946 waqtigii Mexico iyo Maraykanka isku haysteen xadka ilaa intii ka dambeysay. Intaas oo madaxweyne ayaa ciidamo military u dirtay xuduudda sababo kala duwan. Kuwii ugu dambeeyay sidii 89-kii madaxweynihii Bushkii hore maaragtay weynaa uu u diray ciidamo military xuduudda, Bushkii labaad baa u diray madaxweynihii Barack Obama ayaa u diray isaguna 1,200 askari sanadkii 2010. Inta badan sababo kala duwan baa loogu diray. Marka waxaa mararka qaarkood lagaga hortagayay arrimo amni darro oo ka jirta xuduudda waqtiyadii hore oo kale, ama xadka oo la isku haysta wadamadu isku haystaan, ama dad shacab wax lagu yeelay, ama waqtiyadii dambe oo lagaga soo horjeeday darooga fara badan oo laga soo gelinaya xadka, iyadoo inta badanna lagu eedeynayo dadkan soo gelaya magangelidoonka ee qaxootigii in ay lagu soo dhex dhoomiyo oo looga faa'iidaysto in arrimaha mukhaadaraadka lagu soo geliyo dalka Maraykanka. Marka haddana madaxweynuhu inuu saas ku dhawaaqay uu leeyahay waxaan xoojinayaa hay-adihii u xilsaarnaa ilaalinta xuduudaha isagoo maaragtay ku taakulinaya ciidamo militariya oo ka hortegayaan muddaa markaan dadka soo galootiga ah iyo maaragtay sida madaxweynayaasha horeo kale ay mukhaadaraadka ku hortegayeen maaha, isagoo dadkan ayuu dan leeyahay, wuxuu leeyahay dadkan waa inay dib u noqdaan.
Waa garta. Ugu dambeyntii si kooban, madaxda xisbiyada siyaasaddu labada xisbi siyaasadeed maxay ka yidhaahdeen arrinta?
arinta dabcan waxaan dareemaynaa madaxweynaha maadaama uu yahay jamhuuri in ay xisbigiisa badan qaar badan oo kamid yahay hoosta ka taageersan yihiin, laakiin si cad ugamay hadlin labada xisbi macnaha ama labada aqalada kongareska ugamay hadlin. Laakiin markiisa si hoos hoos a waxaad moodaa qaarkood inay uleeyihiin maarata wax isbedele male madaxweynuhu waxaan wax weyn ahayn wax weyn kasii dhigaya inay ku doodayaan demoqraadigu maaragtay shuruucda Maraykanka ay ku filan yihiin ciidamada loo dirayana inay kasoo horjeedaan ayay xogaa demoqraadigu hoos sheegayaan. Kuwa kalena way iskaga aamusan yihiin, laakiin ma aha arin, waa arin xogaa siyaasadeed oo xamaasad badan dhalin karta. Marka way ka taxadarayaan xisbiyadu inay ku dhawaaqaan inay la safan yihiin oo kale dadka soo gelaya inay taageeraan oo kale, sababtoo arrinta waa arrin xasaasiya, waa arrinta dhalisay madaxweynaha in la doorto. Oo madaxweynaha marka la dooranayaba wuxuu aada u kiciya xamaasad dalka Maraykanka isagoo ku andacoonaya in xuduudihii waddanka la furay, in loo ogolaaday dad maaragtay dambiilayaal ah inay si fudud isaga soo galaan. Arrintaasna wuu ku celiya hadda markii uu ka hadlaya arrintan dadkan qaxootiga ee Latin America imaanaya, in uu aada ugu eedeynayay demoqraadiga iyo maaragtay xukuumaddii ka horreysay in ay wiiqday sharciga xuduudaha dalka Maraykanka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Maraykanka oo ballan qaaday inuu ciidan militari geyn doono xadka Maraykanka iyo Mexico si looga hortago mowjadada oo ku soo foola dalka Maraykanka. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag weli waxaad naga dhegeysanaysaan Washington. markana ku soo dhawaada codka baxsan ee Xabiib Xasan Tuxu. si baxsan Xabiib Xasan Tuuxo idaacaddeenni fidnimaan ku soo gabagabaynayna Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Saare Cabdi Axmed bayntaynu kulmi doona nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. British